седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama u današnjem izdanju sedmice. Srbija je siromašna agrarna zemlja, ima blizu milion nezaposlenih, a od 4600 sela, 1200 ih je na putu nestajanja. Na selu inače živi manje od 10% stanovnika, a procene su da je mlađi od 20 godina svaki deseti. To je prosek, on uvek skriva ono što je bitno, a to je priča o životu za koji ljudi veruju da treba da vodi boljitku. U Srbiji to znači da borba za selo jeste borba protiv siromaštva. U gradu nema šta da se radi, a u selu i oko njega nema ko. Srbija se suočava sa liberalizacijom tržišta poljoprivrednih proizvoda, na koji odgovor može da ima samo država i veliki proizvođači. Mali, kojih je većina, moraće da se snalaze kako znaju i umeju. Takozvana teorija razvoja podrazumeva ruralni razvoj kao motor ekonomskog i socijalnog razvoja. U kojoj li je brzini Srbija sa 45 milijardi dinara agrarnog budžeta? O agrarnoj reformi rasprava počinje krajem januara, tako je najavljeno. Ona među poljoprivrednicima, međutim, nikada i ne prestaje, mada oni nisu sigurni da ih neko sluša. Vi ćete danas slušati šta misle oni koji su se na selo vratili i oni koji o njemu pišu kao izvoru tradicije i socijalne havarije. Biće to Ljubinka Petrović iz Donjeg Točanja kod Kuršumlije i dramski pisac Dušan Spasojević, autor drame Odumiranje. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Thank you. Walter Mitty je sasvim običan momak koji vodi monotoni i dosadan život. On sanje najavi i živi u snovima. U jednom trenutku odlučuje da krene na putovanje koje će prevazići sve njegove fantazije. Ben Stiller u filmu Tajni život Waltera Mittya. Pred premijerno bioskopima od 4. januara. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Koncert pobednika 19. festivala Horovi među freskama. Saborni hram Sveti Arhangel Mihajlo Beograd. 10. januara 2014. godine. U 20 časova. Ulaz slobodan.
In a kingdom far, far away.
U jednom dalekom kraljestvu nestala je božićna zvezda. Jedina nada za njen povratak krije se u maloj i hrabroj devojčici. Krenite na božićnu avanturu u potragu za prazničnom čarolijom. Putovanje na božićnu zvezdu. U bioskopima od 2. januara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1, sedmica.
Na seoskom groblju u kuršumlijskom planinskom selu Tačevac krajem 2013. godine podignut je nesvakidašnji spomenik. Spomenik selu koje više ne postoji. Meštani su selo napustili i zbog nebezbednosti, jer su ugrožavani napadima sa kosovske strane. Spomenik nestalom selu jedinstven je primer i opomena, istovremeno i znak duboke privrženosti. Oni koji na selu žive, kao što je Ljubinka Petrović, rešeni su da traju dok mogu. Ovih dana kada smo je podsjetili u Donjem Točanju, opet kod Kuršumlije, uverili smo se da joj ne manjka motivacije da opstane. Država neka radi svoje ako hoće, a moje je da se borim jer imam zašta, kaže pokazujući fotografije dece zadenute za staklo starinskog zelenog kredenca.
Ovo mi je unuk Lazar, on je od sina, najstariji, pa mi ide unuka Andreja, ona je od čerke najstarija, pa od sina opet unuk Ognjen, pa od čerke opet unuk Ranko i imamo mezimicu malu Miju, ona je od čerke i ona je najmlađa.
Jel dolaze leti?
Dolaze, kako ne, tu su po celo leto, svi petar. Ovi muški, ove dve male me slušaju, kuvaju kafu, doručak je njihovo sve, a unuci idu, boga mi, svud sa babom. Čak Lazar sad ima 15 godina, ovi dvojica, Ognjen i Ranko, imaju po 12. I kad mi treba nešto sa traktorom, sad su već izučili da voze sami, gde nije, gde je lep teren i to ja ih pustim, odu oni sami. Recimo, vodu su mi donosili sa toplice, njih troje lepo vodu, korpu i bure i napune dole to bure sa vodom i donesu i baba zaliva cveće i baštu. Tako da, dobri su, nema šta.
Jeste vi, Ljubinka, zapravo, da li imate utisak da su oni shvatili šta znači živeti na selu?
Jesu. Prvo su shvatili koliko je to zdravstveno dobro, a drugo su shvatili što im je baba tu i da dolaze u čistoj prirodi i da jedu čistu hranu i piju čistu vodu. Ne hlorisanu. To je najbitnije. Kad sednemo ovako pa zapodenemo priču selo ovo i ono i baš Lazar i ovi dvojice iz njega, ali Lazar mi kaže, joj baba, što nemam ja neke pare, kako bi ja tebi kupio traktor John Deere i kombaj John Deere, sve ti da imaš da se ne mučiš sa ovim malom.
Sa kojim?
Sa 539, IMT 539 traktor, tako se zove Ferguson. Tako da gledaju oni, često me Lazar zove, gleda emisije, recimo neke poljoprivredne u nedeljom što ima za nas, i on me zove i odmah mi izvesti, baba, video sam to i to za tebe i to i to. Tako da, pa verovatno ja sam ovde već od 2003. sam krenula, 2004. sam totalno došla, znači i napustila Beograd. A to baš nije malo, to je 9 godina, tako da oni su počeli od tad, krenuli kod mene da dolaze i verovatno se i u njima usadilo to da im se sviđa.
I nemaju pojma male, da ste nekad bili u Beogradu.
Da, malo je, recimo, problematično, nema dece. Samo je to problem, ništa drugo. Recimo, kad bi mi došao po jedan, možda bi malo imali problema, ali opet njih troje, pa malo se istastave, mogu da igraju ili futbol, ili košarku, ili nešto, tu baba njima napravila neki koš, privremeno onako da igraju. E, kad bi bilo još jedno, dvoje, troje njih, da se sastave, da ima društvo, to bi već bilo malo drugačije. Majka je nas imala šestoro. Dva brata su mi umrla mala, ostala su tri starije od mene i ja sam četvrta. Silom prilike izgubila sam jednog brata 78. godine, drugog brata 99. Tako da je ostao najstariji i ja najmlađa. Otac mi je umro 93. godine. Majka je bila ovde sama godinu dve, onda smo je posle mi dovodili u Beograd preko zime, pa onda u martu mesecu je vraćali. Međutim, naš narod ovde toplički, njemu je teško bez svoje kuće. Možete da ga gledate, da ga držite na dlanu, da klečite na kolena, ali oni smatraju svoje, svoje, nema ništa bolje. I onda, 2003. godine, ostala sam skoro bez posla i ja se odlučim, lepo deću, šta ću, idem da negujem majku, da čuvam majku. I onda sam počela polako da radim očevo imanje. Imala sam traktor, imala je tu par mašina za prvu pomoć koje sam imala, koje sam mogla da upotrebim. Onda posle se to malo proširivalo, tako da ja trenutno imam 4,5 hektara pod pšenicom, imam 2 hektara pod kukuruzom, i imam negde oko 700 stabala šljiva.
Pa su ove šljive koje se vide ovde kroz prozor?
Jeste, ove šljive.
Mladice ove. I verovatno još.
Ove šljive, što vidite, imam ovde ispred kući, jedan i gore to malo dalje. Tako da polako je to krenulo i to se usadilo u meni, a ja ipak kažem, kad se rodite, šta vam Bog odredi i da sudbinu, to je katastrofa. Tako mora u životu da prođete.
Pa nije ovo da katastrofa?
Pa nije ovo katastrofa, ali kažem, ne daj Bože, nekome daj katastrofu. Onda, tako sam sad zavolela sve da imam i voćarstvo i povrtarstvo i mogu vam reći, Boga mi, imam i stoke. Gajim po jedno, dva bikčića do nekih 400-500 kila, imam oko 20-25 ćurki, svinje, isto 4-5 komada, tako da borim se, jurim, trčim, radim, ali zato znam da moja deca i moji unuci jedu zdravu i pravu hranu, bez trunke soje i ne znam sad kako se zove ono što uvozu iz Amerike, modifikovane žitarice. E, to kod mene nema i moja deca to još ne jedu. A da li će biti kad mene nestane, to ne znam. Najvažniji, što se toga tiče, najvažniji motiv je bio da se ta kuća ne zapostavi, da se oživi i za decu zdrava hrana.
Dobro, šta su rekle ove komšije ovde kad ste...
Pa ne znam što da vam kažem, što se toga tiče. Neki su me gledali sa podozrenjem, neki su, ja mislim, bar nadam se, neki su možda i voleli, ali Boga mi, mnogo njih mi je gledalo sa nepozdravljenjem, šta ja tražim, šta ću ja sad ovde da uradim, kako. Međutim, ja sam ćutala, radila, i dan danas tako radim svoje poslove, imam Šta da radim, imam čime da se zabavim, seoske priče me apsolutno uopšte niti interesuju, niti zanimaju. Šta se o meni priča, a da vam ne pričam šta se o drugima priča. Jer ja imam svoj pravac, za mene uvek ima posla. Znači, i kiša kad pada, otac mi je bio stolar, ja odem dole u podrumu, imam jednu njegovu tezgu lepu i tu imam šta da pravim. Napravim držalicu, napravim, naoštrim sekiru, isklepam kosu, tako da kod mene nema badava radan dan.
Kako ste vam rekli da kažu Topličani, nemaš živac da sediš mirno?
A to sam čula od starih mojih, kondraći. To su u stvari vjerovatno da naši stari nisu znali da kažu živci ili da se izraža, kaže, ne daju mu kondraći da sedi miran, nego mora da ide, da juri, da trči i da radi. E, to je to, to je to. A drugo, što sam htjela da kažem, pa svi su moji preci bili takvi. Majka mi je bila strašan radnik, otac još veći, očeva majka, moja baba, kažu da je ona izdržavala malte ne 15-20 čeljadi u kući, jer deda mi je bio solunac i bio je na granici, na Prepolcu. A sa majčine strane isto, baba mi je bila isto, izgleda da sam ja možda tu malo više i na nju povukla, jer mi je deda rano umro, tako da majka mi je imala 7 godina kad joj je otac umro, tako da mi je ta baka morala da radi sve i ženske i muške poslove. E, verovatno da sam ja možda malo i od nje to nasledila. I tako to sad teramo, a dokle ćemo, vidjet ćemo.
Kad ovako slušate, sigurno i vi, da su sve malobrojniji stanovnici sela u Srbiji, šta vi pomislite, pošto ste se iz grada vratili u selo? Šta bi trebalo da se promeni da se to, da to više ne bude tako? Da li je uopšte moguće da se to desi?
Slušajte, što se toga tiče, to treba što pre uraditi. I to je moguće, zašto nije moguće? Pazite, ja u mome selu ovde imam, vratila sam se ja, vratio mi se drug Mičko, vratio se drug Milen, Miki, vratio se Mirče i vratio se još jedan Mičko. Da, što se nas ovde direktno tiče, ja mislim da će možda biti još dvoje, troje njih, ali loši su putevi. Infrastruktura je i kod nas katastrofalna. Znači da je verovatno u svim selima tako. Trebalo bi država nešto uraditi na tome. A ko može drugi nego država? Znači, osposobite ljudima put da imamo. Osposobite nam da ovo što radimo i imamo žita, voća, da može da se unovči, da može da se proda. Jer znate li da je kod nas šljiva ove godine bilo 10 dinara? Niko ne pita koliko si uložio u toj šljivi i da li imaš kakvog pokrića. Jednostavno, ta je cena. Malo smo i udaljeniji, pa i nismo baš od asfalta, ali od malo većih gradova, pazite. I onda kod nas dođu nakupci i to je ucenjivanje. Ako je bilo vaše branje 10 dinara, ako je bilo tuđe branje 5 dinara, pa mislim tu stvarno nema nikakvog rezona. Treba uvatiti motornu testeru lepo i poseći sve i aminovati. Znači, država treba da stoji iza seljaka, iza nas, povratnika, i da omogući i mladima. Znate vi koliko mladih ima u gradu koji ne mogu da preživljavaju? Sad ću da vam kažem direktno Beograd. Ja ne znam u Beogradu da li možda se nađe stan ispod 150 evra. I to na periferiji. Znači, u centru nema šanse bez 200, 300 do 500 evra. A taj mlad čovjek koji je otišao sa ženom i sa dvoje dece, pa on ne može da prođe ispod 500 evra mesečno, a ne može da zaradi 500 evra, a ostavio je na selu grdno imanje. Znači, treba ga podstaći, dati mu neku poljoprivrednu mašinu da krene, pa će on, malo će mu opet država dati neke subvencije, pa će on nešto kupiti. Meni je otac ostavio traktor, plug i drljaču. Ja kad sam došla, kupila sam atomizer, kupila sam setvospremač, kupila sam ciklon za rasturanje đubriva, Kupila sam tanjiraču. Znači, dok malo staneš na noge i kreneš, posle ćeš ti sam polako da prikupljuješ šta ti treba.
Ali to je pod uslovom da hoćete da radite.
E pa, sad, znate šta? Ne može lenština ništa da ima. Ja imam 60 godina. Ja kažem, sa mojih 60 godina, ako nemam zemlje, nemam u stvari osnovna sredstva, verujte mi, sa ovih mojih 10 prstiju ću ja 20 ari da prekopam, da imam paradajz, da imam pasulj, da imam krompir, da imam papriku.
Jel imate?
Imam, sve imam, hvala Bogu. Ja sam sama, znači ženska, penzioner, u 60 godina ispekla 80 kazana džibre. Samo džibre, plus posle što treba da se peče pepek da dođeš do ljute. Ali me niko nije jurio. Ja sam danas 2 kazana, sutra sam 3, preksutra sam 4, naksutra 1, polako, imaš svoje sve na te nane, ne žuriš, ne juriš, malo je problematična voda i to neće valjati. Ako ovo ovako nastavi, ne bude kiše, ne bude snega, mi nećemo imati kapi vode idućeg leta. Kod nas, u Kuršumliji, imali smo kopaonik, imali smo konfekciju 7. juli, imali smo građevinsko napredak, imali smo metalac koji je radio sa metalom firme. Znate li šta je Kuršumlija bio? Zlatna i sil. U Kuršumliji sad nemate državnu firmu, i to ja ne znam ni da li je državna, uzeli su je Vranjanci, ja mislim Simpo Vranje, šta li? Da li radi 300-400 ljudi? 300, a preko 5006 ljudi je bilo zaposleno u socijalizmu. Znate vi koja para se slivala u Kuršumliju? Sačuvaj Bože. A sad, oko Kuršumlije sela su sva pusta. Verovatno da ste vi gledali televiziju i slušate na granici sa Kosovom. To je katastrofa. Da li ima jedna kuća ili dve? A sve to kad bi se bilo kako, ovo što sam malo prije rekla, ispričala, pomoglo malo ljudima, jer ima dosta njih koji su usišli po Kuršumliji, malo nešto da im se pomogne. Kod nas je stočarstvo ubilo se za čuvanje stoke, pogotovo od Kuršumlije taj deo. Stočarstvo, voćarstvo isto kod nas uspeva, ali nema pomoći od nikuda, nema ništa.
Ali vi ste sada, čini mi se, po tome što, eto, pisale su i novine o vama i lokalna televizija, vi ste ipak neka vrsta zvezde ovde na lokalu.
Pa dobro, to možda se...
I baš zahvaljujući vrednoći.
E, to možda vi tako kažete i tako mislite i imate mišljenja vi sa televizije i iz novina, a boga mi, ovde iz mog sela baš ne verujem neko da bi to, kad bi ga sreli, pitali i da bi vam to tako rekao i da bi se izjasnio. To sumnjim.
Šta bi rekli?
To
ne vjerujem. Ko beše
da
ljubi?
Pa dobro, možda bi oni rekli da to je maca, dobra je, vredna je, ali to bi sve bilo kroz istezanje, kroz zube. Ne onako otvoreno da kaže, jeste stvarno, ta je žena, svaka je čas došla, imala to, to sad je stekla, to, deca su tu stalno, dolaze, pomažu. To već ne vjerujem da bi vam neko rekao. Ali dobro, ne treba na tome obraćati pažnju, idemo mi dalje. Ja sam, kažem, zadovoljna. Meni je puno srce, ja sam najsrećnija, majka i baba kad se oni meni pokupe, recimo, na leto, i unuci, i sin, i snaj, i čerka, i zet. 14. jula nam je slava Sveti Vrači, obično tad oni dođu, dogovorimo se za vršu, kombajka dođe, sin mi se dogovori iz Beograda i kaže, kada ja stižem, jel može? Može, Miki dođi. Preslavimo 14. sutra, dan i preksutra se ide u žnjetu, to se sve sredi, pokupi, žito se preda u silose, deca su slobodna, vraćaju se nazad, unučići ostaju sa babom. Gde ćete vi veće zadovoljstvo?
A šta je za Božić?
E, za Božić, to sam sama. To sam sama zato što mi unuci gore polaznici. I zato ne mogu da mi dođu. Ali da vam kažem nešto, ja to sve odradim sama.
Na primjer kako?
Ja odem kad je badnji dan, ja lepo spakujem. Ja se ponašam kako se moja majka ponašala i svekrva kako sam od njih naučila. Pazite, ja recimo u torbicu stavim žito, kod nas ide žito, sve što imate. Znači ja imam ječam, pšenicu, kukuruz, ovas. Tu se stave i šećer, kocka, stave se bombone, kolač se umesi, ponese se, ponesem neki sitniš od gvožđa, sekiru na leđa i pravu šumu. I sad dok imam neku petardu, ponesem da se da znak, da se seče badnjak, prospem žito na to drvo lepo, kad ga isečem, obično iz tri puta se gleda da drvo padne, kad isečem drvo, ja poljubim badnjak, prekrstim se, sipam malo rakije na tom drvetu, onaj kolač ostavim na drvo, badnjak na leđa i pravo kući. To lepo uslonim na kuću, uveče pred mrak i seče se badnjak, dva drveta unesem u oči Božića, da malo prođe.
Ovde pored ovog plavog šporeta.
Ovde, da, pored šporeta, ne, nego u šporet, uveče se prođara malo, stavim na badnjak šećer, soj, med. To sam isto od njih naučila da valja i pomalo liznem na drvo. E, a ostala drva donesem ispred, tamo na terasu složim i ujutru kad ustanem. Prvo se oglasim, opet sa nekom jakom petardom, da se zna da se unosi badnjak. I onda ujutru isto tako odem, unesem sama. U sito, nisam rekla, u sito se stavi to žito ovde, znači žito, bombone, šećer, oras i sve. I uzmem sama po sebi, bacam žita, dobro jutro badnjače, srećan Božić, polazniku sve čestitam da je živ i zdrav, isto to tako obavim. Uš, pored ovoliko, ovoliko zdravlja, parica, stoke, ovaca, jagnjadi, teladi, prasadi, piladi, sve. I kad to završim, ja onda posle ugrejem, skuvam kafu, popijem jednu rakijicu malu.
Vruću.
Malu, prvo hladnu. E, onda posle se ugreje vruća. A nisam vam rekla, u oči Božića na badnje veče isto spremim sve posno. Kako je moja majka radila, tako se i ja isto ponašam. E, i onda posle ujutru sečem i pored onog badnjeg večera i šta je ostalo, sutra ujutru se doda samo pečenica, lepo na stolu. Ako neko dođe, dobrodošlo, imam s kim malo da prezalogajem i da popijem vruću, ako ne, ja to sama odradim.
Pa kako, Ljubinka, vam to ne pada teško? To što?
Pa kako, ne može ti biti teško nešto ako voliš. Jer ja sam u stvari nastavila ono šta su moje majka i svekrva. Ja ništa nisam izmišljala. Nego kako su one radili, ja sam samo tako nastavila. Onda bez obzira što sam sama, isto kolač i ja umesim sa paricom i na ručak, lepo pomolim se Bogu, okrenem sve i izlomim na par parčadi, namenim ovo je za mene, za Mikija, za Maju, za Lazara, Ognjena, Ranka, Andreju, Miju i sad na čije parče hleba padne parice, ja ih onda zovem i kažem, imaćete puno para. Kako? Pa na vas je palo parče hleba što je baba polomila. I eto, tako.
Jer nema suza nekad kad se čujete telefonom, pa oni daleko...
Ne, kad se čujemo, ne. Ima nekad, nije baš da nema, ali bože moj, sad šta da se radi? Kad prođe noć, sutra dan opet isto. Gde si stao tu, nastavi i idemo dalje.
Slušali ste Ljubinku Petrović iz Donjeg Točanja kod Kuršumlije. Javila je da je i ona slušala. Pozdrav za Ljubinku, živa bila. A Dušan Spasojević, dramski pisac, smatra da selo jeste i mora biti tema, što se njega tiče kao predmet umetničke obrade, ali i kad je opstanak ljudi u pitanju, makar pisao dramu koja se zove Odumiranje i koja trenutno doživljava veliki uspeh kao filmska priča. Dozvolite mi da primetim ono što sam ja zapravo stekla kao utisak dok sam gledala. Tu ima nasilja, ima autodestrukcije, ima tvrdoglavosti, ima usamljenosti koja je razorna. Ima nepoverljivosti. A opet, na drugoj strani ima te vezanosti za zemlju. Ima bliskosti koju ljudi razvijaju jedni prema drugima. Ima solidarnosti u muci. I sad vaš glavni junak kaže, neću da odustanem od života zbog parčeta zemlje.
Tako je, sad dotakli ste nekoliko tema i to je jako važno. Mi smo se ovde sreli da bi govorili o selu i zapravo o toj vrsti migracije, o tim opustelim krajevima naše zemlje, a zapravo dodirujemo mnogo toga i ovaj film se na jednom nivou bavi time, a dakle dodiruje i razne druge teme. Sve to što ste sad nabrojali ja doživljavam kao veliki kompliment. To znači da sam ja uspeo da unutar filma, unutar ove priče i unutar svojih junaka postignem, zapravo oslikam i ono dobro i ono loše. I mislim da je to, da stvari nisu crno-bele, često ih gledamo na filmu, često ih čitamo kao takve, nego da su užasno slojevite i užasno duboke i iz svega toga u ovom filmu ima.
Porodica je danas, bilo u selu, bilo u gradu, razorena. A opet stvara se neki novi virtuelni vid zajedništva posredstvom medija. Tako da neke osnovne vrednosti koje su ranije možda prenosili roditelji, danas se uče preko realitija i preko politike koja fabrikuje neku vrstu entuzijazma ili očaj i bes, već kako je to potrebno. Koji su to za vas neki nesumnjivi stožeri i korektivi u ovo doba? Je li to porodica, nasija, da li je to Brisel ili Facebook ili je možda mesna zajednica?
Ne znam, ja mislim da je porodica svakako najznačajnija i svi o tome govore, ali malo ko za porodicu radi. Ja sam upućen na svoju porodicu i još nemam decu, ali kad budem imao, vjerojatno ću biti upućen. I nekako mi je to najbliže i mislim da je to najznačajnija zajednica za čoveka, a ja još nisam stigao u priču nacije. Dakle, ja ću možda jednog dana stići da mislim o naciji, o tome, a za sada moram da mislim o sebi, o svojoj egzistenciji i o ljudima koji me okružuju, koji su mi bliski. Pritom mislim da tu nema nikakvog sebičluka, nego da je to potpuno prirodno. I u pravu ste, porodica, sve je u ovoj zemlji razoreno. Dakle, razorena je porodica, razoreno je država. Ja nekako mislim da ovo bih opisao kao jedan duhovni karcinom. I mislim da je to prava reč koja objašnjava, na neki način objašnjava stanje u kojem mi trenutno živimo, a ono je strašno.
A kažite mi, da li mislite da politika može da vas upotrebi, zapravo da koristi vašu vizuru stanja, recimo konkretno na selu, i šta bi se vama isplatilo, recimo, da se to desi?
Pa politika je, zapravo ja mislim da je sve na ovom svetu izmišljeno, možda na baš sve, ali dobar deo stvari da bi učinile čoveka boljim, a one se zloupotrebljavaju. Politika je jako važna, jako bitna i ona bi mnogo toga mogla da uradi. Dakle, pitanje odumiranja sela i tih ruralnih krajeva, pitanje migracije iz malih, ne samo ruralnih krajeva, dakle iz malih gradova u velike, svi teže ka Beogradu, ne znam nijednog mladog čovjeka koji ne želi da živi u Beogradu zato što misli da je tamo sve i da tamo jedino ima neku šansu. Htio sam da kažem da je to pitanje strategije ove zemlje. Dakle, to bi bilo, trebalo bi da bude strateško političko pitanje. Dakle, ako želimo da vratimo ljude tamo, onda za njih nešto moramo da učinimo. Dakle, moramo napraviti neki put, moramo da dovedemo neku struju, moramo da sad govorim na pamet, ali da smislimo nekakve povoljne kredite za poljoprivrednike, da im obezbedimo tržište, da ta cena maline za koju se oni vezani, sad otkrivam sebe kao dobro poznavalaca sela, ali prosto sam upućen na neke ljude.
Odlično, utoliko će vaši tekstovi biti bolji, je li tako?
Pa dobro, da, daj Bože, ali politika je nešto što bi za nas trebala da radi, a ne da radi protiv nas. A oni svi zajedno upravo rade protiv pojedinca, dakle pojedinca i u selu i u gradu, protiv porodice, pa na kraju i protiv nacije i protiv države. I to ne samo ova sadašnja, nego sve prethodne vlasti i čini mi se svi politički sistemi u proteklih 100 godina u ovoj zemlji.
Šta bi vas uverilo da to nije tako? Jedan potez, dva, tri. Koji?
Pa, sretao sam Dobro je to pitanje. Sretao sam se nekoliko puta sa ljudima koji imaju veze sa politikom. Sad su neki na nekim većim, neki na manjim. Ja mislim da su oni u svom mentalnom sklopu jako slični. Dakle, bili ovi na lokalu u Valjevu ili bili ovi u Beogradu i na nivou države. Mislim da su i mentalni sklopovi slični. Pa nekako bi povjerovao u njih onoga trenutka kada bi video da dok razgovaramo, razgovaraju sa mnom. Dakle, da imaju odnos prema tome o čemu pričaju i dakle da me gledaju u oči i da jednostavno shvatim da su to ljudi koji umeju da slušaju. Ja mislim da su oni ljudi koji ne umeju da slušaju i da su to ljudi koji zapravo dok govore iznose svoje političke parole koje će im obezbediti određen broj glasača itd. I to je centar i to je čini mi se suština problema, sve u ljudima.
S obzirom na način na koji ste se vi bavili i bavite se selom, ne bi se moglo reći da fabrikujete neki naročit entuzijazam, više negujete melanholiju. Pa ipak, imate li vi nekakav biznis plan za selo? Recimo sad vas neko da pita.
Pa mislim da su ljudi zapravo izgubili poverenje. Dakle, ljudi na selu su izgubili poverenje u državu i oni svi zavise od ove države, dakle od strategije ove države. Ne računam tu pojedince koji dođu na neki pijac u Beograd ili u Valjevi i prodaju 5 kila sira i 10 kila kajmaka. Dakle, postoje u selima, postoje ozbiljni poljoprivredni proizvođači koji su godinama žive u uverenju da ih država vara, da obara cenu njihovih proizvoda, zapravo da su prevareni. Mislim, problem je mnogo krupan i problem je vrlo ozbiljan. Nijedna vlast zapravo nema taj kontinuitet vladanja, dakle sve se jako brzo smeni i kad bi se donela neka strategija, neko novi bi došao i sutra će doći opet neko novi koji će celu priču počinjati iz početka. Dakle, nisam siguran da sam ja, ne znam šta bi. Ne znam, zatekli ste me malo.
Ali kažite mi, vi ste i sami živeli, odnosno jedan deo godine provodite negde iznad Valjeva u
pa
nekom selu.
Pa u toku leta ja imam vikendicu na Poblenu u selu Gornji Taor. To je jedna planina koja se naslanja na planinu Malje, zapravo na Divčibare koje su Beograđanima, no naročito ljudima iz Vojvodine, Divčibare su jako poznate kao ski centar i kao turističko mesto, a Poblen je veoma slična planina koja se naslanja u vencu Valjevskih planina i gore sam provodio po nekoliko meseci u toku leta i to su onako pusteli brdski krajevi u kojima ne uspevaju sve kulture, u kojima zapravo stanovništvo živi od ono malo šume i od ono malo stoke, kako sam ja i u drami napisao. I to je se potpuno razlikuje od Šumadije i nekog bogatog sela u okolini Kragujevca ili Kraljeva, a u Vojvodini da ne pričam koja je žitnica i koja je mnogo bogatija i koja je naravno nešto sasvim drugo. Tako da ja sam skupio ta neka iskustva iz itekako zabačenih, itekako ruralnih krajeva u kojima se jako teško živi, ali koje su nadomak grada. To, kad ovako pričam, ljudi vjerojatno pomisle da je to na nekih 250 km od nekog prvog grada, a to je zapravo na samo 25 km od Valjeva ili na 125 km od Beograda.
Ali zato kad jednom odatle odeš, više ne želiš da se osvrneš, vjerovatno.
Tako je, ljudi grabe za boljim.
Kogod da si blizu.
Da. Pa to naše stanovništvo je počelo da se osepa, to je počelo jako davno zapravo. Valjevo je fabrika Krušik, Valjevo je zapošljavala 20.000 ljudi. Ja pretpostavljam da nisu svi bili inženjeri, dakle bilo je tu mnogo seljaka, bilo puno tih običnih ljudi koji su došli sa sela u grad zato što nije bilo strategije. Ova zemlja nikad nije trebala po meni da se bavi teškom industrijom, nego trebala se bavi poljoprivredom i da se bavi tim nekim granama koje su nam nekako prirodne.
Vi ste imali svetsku premijeru, je li tako, u Karlovim Varima?
Da.
I kako je to prošlo? Prema našim medijima, vrlo uspešno.
Ja sam tamo bio, prošli smo jako dobro i kod kritike i kod publike. To je jedan veliki festival A kategorije koji nije Berlin, Cannes i Venecija, ali je za autore, naročito za naše autore i autore iz ovog dela Evrope, jako značajan. Jako smo dobro prošli, čulo se i za mene kao scenaristu i za reditelja i za glumce i za sve ostale saradnike i sa tog mesta smo mi dobili pozive na neke druge festivale na kojima smo također imali zapažan uspeh, ali ono što je meni dragoceno, film je jako dobro prošao kod publike, onako doživjeli smo ovacije. Sad je to onako malo klasična priča, svako ko dođe, pošto mi nemamo svedoke osim jednog novinara tamo, svako dođe i kaže da je doživio ovacije, niko neće reći da je slabo prošao, ali je zaista tako bilo.
Vi ste 2007. godine imali tu sreću da je vaš komad postavljen na sceni Atelja 212, a odnedavno evo i filma reditelja Miloša Pušića po vašem scenariju. I sad mi kažite, pošto ste vi svojevremeno rekli da je za vas važno da održite visok nivo kada je reč o sopstvenom radu, ili imate utisak da ste sad na tom nivou koji ste želeli?
Pa mislim da sam uspeo, ja mislim da smo svi zajedno uspeli, mogu vrlo konkretno da vam odgovorim da naravno predstava je jedno, film je drugo, to je potpuno drugi medij, ali mislim da je film, da nudi mnogo više u odnosu na predstavu, tako da mislim čak i da sam uspeo i da negde prevaziđem sebe kao pisac. Uvek je teško sad ulaziti u suštinu sad i u strukturu svega toga, ali prosto, kako da vam kažem, film u slici nudi mnogo više. Dakle,
najkomplikovanije ono što, da u stvari ono što je neizrecivo da prenesete.
Tako je, i ovaj film je upravo u tome uspeo. Sad postoji jedna druga stvar, da vi u pozorištu s jedne strane ste ograničeni, a s druge strane je na gledaocu da taj prostor zamisli, svakoga zamišlja na svoj način. Film je vrlo konkretan i vrlo, vrlo precizan. Dakle, to što vidimo, vidimo jednako i podjednako isto. Ali nekako čini mi se da je ova priča dobila i na slojevitosti, dobila je i na vizuelnosti i dodati određen broj likova. I onako to je naravno moje osjećanje, sad ljudi će proceniti, vjerojatno postoje ljudi kojima se više sviđa predstava dok neki misle da je film bolji, ali ono što je moje neko unutrašnje osjećanje je da je film uradio mnogo više za tu temu nego predstava.
Čovek kad piše ima neke uzore. Ko su vama bili uzori?
Pa svakako, pa ne znam da li mogu govoriti o uzorima, mogu...
Jel nećete da priznate ili ne možete da ih formulišete?
Nisam, ne mogu ni da ih formulišem, a nisam nikad, pravo da vam kažem, o tome razmišljao. Moji pisci su, to sam baš skoro rekao, Selimović, Tišma i Crnjanski, što se naše književnosti tiče. I sad ispada da sam dramski pisac, a govorim o piscima romana, ali nekako su oni za mene u ovom trenutku najznačajniji. A kada kažem film, prva asocijacija mi je Aleksandar Petrović, Žika Pavlović, recimo Kusturica, naravno. Dakle, to je zapravo za mene najznačajnije.
Vratit ću se malo na taj segment nekog socijalnog pozicioniranja kulture i recimo vas konkretno kao dramskog pisca. Nedavno preminula Nobelovka Doris Lessing je rekla da je ovo vreme obrazovanih varvara, misleći na intelektualce koji se ne stide što ne čitaju. I sad mi kažite, da li ima zamene za čitanje, pogotovo kad imate u vidu mlade ljude koji tek stiču neko znanje i tek treba da zauzmu neku poziciju u društvu?
Pa ja mislim da nema, ali isto tako ne treba biti ni protiv tehnologija. Dakle, ako će to što ćete sada vi u budućnosti čitati knjigu u elektronskom izdanju, ako će to povećati broj čitalaca, to je fenomenalno. Ja u startu, dakle, nisam protiv toga. Ali mislim da je nekako knjiga kao knjiga, taj kontakt sa papirom i taj dodir ruke koja okreće novi list, mislim da u tome ima nečega.
Dobro, Kindle može da reprodukuje taj zvuk šuškanja papira, ako nam je do toga.
Da, ali nema tu atmosferu.
Znači, može, vi verujete ipak u knjigu, u opstanak knjige kao...
Pa ja verujem, da. Ja mislim da će knjiga da opstane kao što će i sve da opstane. Pa zamislite, evo pozorište koliko hiljada godina postoji. A kakav je sve napad bio na pozorište, i tehnološki, i filmski, pa i televizijski, i ljudi i dalje idu u teatar. Pozorišta naša su puna, još da smo bogatiji, pozorišta, čini mi se, bi bila još punija.
A mislite da smo posvećeni dovoljno?
Ja mislim da nismo, kako bih rekao, nismo možda sad procentualno, kad bi gledali koji procenat ovoga naroda čita, tu bi verovatno bili onako, uplašili bi se od tih podataka, ali čini mi se da se čita uprko svemu. čini mi se da se gleda uprko svemu. Situacija u bioskopima, na primjer, nije dobar primjer za to, bioskopi su prazni, ali ja znam gomilu običnih ljudi koji su gledali više filmova od mene, oni dolaze do filmova preko interneta, skidaju, sad da li je to dobro ili loše, da ne govorim o tome, ali čini mi se da postoji jedan ozbiljan broj ljudi koji i dalje prati, ali je to sad zapravo ključno pitanje, je pitanje obrazovnog sistema. Ja mislim da je to jako važno, čini mi se da je kvalitet nastavnog kadra slabiji u odnosu na ranije. Mislim da je to jako važna tema i da je to tema koja ide pre kulture, dakle pre teme o kulturi i o propasti kulture ide propast obrazovanja, jer su škole i univerziteti i fakulteti mesta koja regrutuju ljude koji će biti u budućnosti kulturni radnici, pisci, neću reći konzumenti umetnosti, ali poštovaoci umetnosti, pozorišta, filma, književnosti, kako god hoćete.
Vi ste kao vrlo mlad čovjek imali priliku da vaš tekst, valjda prvi koji ste napisali, bude igran.
Da,
je li to tačno?
To je tačno, meni su igrani svi tekstovi koje sam napisao, nisam ih napisao.
Ali ima nekoliko stotina, ili tako, dramskih pisaca u Srbiji, pa ipak domaći tekstovi slabo dospevaju do pozorišta. Nisu dovoljno zanimljivi, pa, ili jesu, samo postoji neki drugi razlog zbog čega ih nema?
Pa razlog je finansijski. Ja mogu da desnu ruku dam da svi upravnici vole najviše mrtvog pisca. Bili oni u Beogradu i bili oni po unutrašnjosti. Dakle, ako imate mrtvog pisca, vi u startu ne treba platiti tekst. Tako da je to razlog što je sve manje dramskih komada, domaćih autora, a sada sa druge strane pišu se svakakve gluposti, imate ih i na televiziji, u pozorištu.
I igraju
i žive, imaju neki svoj život, ali mi se protiv toga ne možemo boriti zabranama i nekakvim gnušanjem, nego se moramo boriti sami, moramo, pa možda čak biti i agresivniji sad sa dobrim stvarima.
Vi nameravate to?
Pa ne znam, nisam siguran, ja nisam po prirodi, moja priroda je blaga, ja nisam agresivan i nametljiv čovjek.
Ja ću da završim ovaj razgovor sa vama također rečenicom jednog vašeg lika iz filma Odumiranje, zapravo pitanjem da li će i nama jednom da dunu neki bolji vetrovi.
Pa, kako? Pa, ja mislim da se treba...
Ovo je vreme za umetnost zgodno,
da,
možda nije za život,
jako,
ali za umetnost je...
Vreme je jako zgodno, da, ali ima jedna druga stvar, da se čovjek u svoje vreme čini uvek ono najteže i da se svakome svoja muka najteža, ali sad ja često kažem ovo je možda najgore vreme u kojem živimo, ali kako da vam kažem, zamislite ono drugi svjetski rat, kako su ljudi živjeli tih 5 godina, mislim bilo je i gori stvari, bilo je užasnih požara, bilo je kuge, bilo je gladi veće. Ja verujem da ćemo opstati, da će ovaj svet opstati. O tome govore sve knjige, svi romani, svi i crtani, i animirani, i igrani filmovi, i bajke, i mnoge druge stvari govore nekako uvek. Pa sad i ovi najnoviji, i Hobiti, i sve to što dolaze sa te tehnološke strane, sve to hoće da kaže da dobro ipak pobeđuje, i zašto onda i mi kao neki obični mali ljudi ne bi verovali u to.
Kao i ovi koji žive na selu i o kojima vi pišete.
Kao i ovi, tako je, koji žive na selu.
Hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vam puno.
Bio je ovo Dušan Spasojević, dramski pisac za Sedmicu.
Dao bih ovo malo života, što će mi proći u čežnji za tobom. Dao bih ovo malo života, bar na trenutak da sam sa tobom.
Sedmica. Moja rosna.
Slušali ste Sedmicu. Emisiju realizovali ton majstori Andreja Andrejić i Aleksandar Kostić. Producent je bila Svetlana Stevanović, voditelj i urednik Jelena Hinić. Predlažem da ostanete uz Radio Beograd 1.